Плеер азатлык радиосы. Hormatly radio dinleyijiler, salam, doğan atly tiýede gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew, tanymal hukuk gorawçysy, veteran jurnalist Soltan Açylowanyň ýolunyň baglanyp zor bilen hassahana ýerleşdirilmegi hukuk toparlary we ýerli ýaşajylar tarapynyň ýadgarlýar.
Serdar Berdimuhammedow ýaş, täze pikirli, ösen we giň dünýäge garaşly prezident diýsek, ol hem kakasynyň stalinçilik we semetme siýasatynyň el çekip bilmäni meňzeýäri. Ýogsa kynmy gartaşyň habarçı denanı edilen zulümleri ve basışları besetmek.
Deyip garoğumlu Dayxan denan mehraydar.
Türkmenistan'ın hakimetleri Açylowany hem de onun maşgalasını hastahana daki eden ettilikli tutulukdan derhal bosatmalı ve onun meyleştirilisi yali Jeneva sapar etmeğine ruhsat vermeli.
Deyip Düýbe New York'ta ýerleşen Human Rights Watch gurumy 20 noýabrda çap eden beýanatyny aýtdy. 75 ýaşly jurnalist Martin Ennals gatnaşygyň dabaratyna gatnaşmak üçin 20 noýabrda ýer bilen Aşgabatdan Jeneva uçmaly ekeni. Ýöne şol gün ýerden sagat 6:30 akalatda adamlar tarapynyň öýünden çogunudaky ýokunç keseleri hassahanatyna zor bilen alınıp gidilýär. Lukmanlar uly ýaşy denanyň ýokunç keseli ýolugmakda guman edilýändigini we onuň gysgawly hassahana barlygynyň geçirilmeldigini aýdýarlar. Vilayatlaryň ýaşaýjylary köp halatda oba ýaşaýjylary Soltan Açylowanyň ýolunyň ýapylmagyny ýeti ýadgarýarlar we bu waka bilen ýurtda adam hukuklarynyň gödök basgylanyny ýanyna aýdýarlar. Sakarçaýy we Garagum etraplaryna Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrunda şolan Dayxanlar Soltan Açylowa öz goldugyny tasdiklap bu hili hukuk kemsitmeleriniň günüden güni prezident Serdar Berdimuhammedowyň awrayny pese gaçyrýanyny aýdýarlar. Açylowa garaşy jurnalist we hukuk gorawçy hökmünde Türkmenistanyň ýönüköý adamlaryň ýüzbeýde bolýan kynçylyklary barada habar berýär. Kın ağıtını ağlap yıllar boyu yurt içine hakimiyetlerin semetmelerine sede var bolyar. Balkan Daşoğud Levap ve Ahal Vulatlarına Azatlık Radyosu'nun havaçları bilen gurrundaş olan oba yaşayıcıları, hususanlı üpçünçülüğü pes hocalıkları ve pensiyoner rayetler, Soltan Açylowanyň zähmeti neticesine oba yaşayıcılarının ağır durmuş akınakı mağlumatların havar terişlerine peyda bolyanına aydiyarlar ve yurtta erkin jurnalistlerin işine yol berilmeğini goldayarlar. Ýöne bayry jurnalistiň ýolunyň baglanyp zor bilen hassahana ýerleşdirilmegi diňe bir oba ýaşaýjylaryň arasyny däl etsem, şäher ýaşaýjylarynyň gary berse-de ýurdun inteligensiýa wekilleriniň, ýokary hujaýlarynyň mugallimleriniň we talip ýaşlarynyň arasyny hem rezonans döretdi.
Açylowa garşy gurnulan soňky gödök äsgermezlik häkimiýetleri awraýdan gaçyrjy faktor hökmünde hyzmat edýär.
Diýip intellektual adamlar özara pikir alyşmalarda aýdýarlar. Yerli intellektuallar ýurtdaky siýasy durnuklulugyň ýeti sosial we ykdysady kynçylyklar zerarly çaýkanyp başlanyny aýdýarlar. Olar şeýle ýagdaýlaryň fonuny amal edilýän semetme çärelerini häkimetleriň howsala refleksiýa hökmüne düşündirýärler.
Türkmen rejimi inni özüniň howsala düşenligini açyçan görkezip başlady. Şonuň üçin hem häkimetler özleriniň ygtybarsyz hasaplaýan şahslaryna garşy basış çarelerini yığcamlaştırıp başladılar.
Deyip Azatlyk radiosynyň habarçysy yerli intellektualları sitirleýär. Muňa garamadan häkimetler repressiýanyň germini göz görtele giňeltdigiçe ilat arasyna dymyşlyk egsilip gorka azalýar we açyk pikir alyşmalar batlanýar.
Şeýle şertlerde adamlaryň öz hak hukuklaryny talap etmegi, olaryň tankydy garaýyşlary dillendirmekleri hassa ýaýlanýar.
Deyip yerli intellektuallar aýdýar.
Şonuň üçin bu gödek Soltan Açylowanyň akwaly barada ýurt içinde jemgyýetçilik tarapyndan soraglar eşdirip başlandy.
Deyip olar belliyar. Açylowa geçen ýyl Düýbe Şweýtsariýada ýerleşen Martin Ennals gatnaşynyň insan hukuklary bayrağına münasip boldy. Ol şonda hem gatnanyň Jenewada geçirýän dabaratyna gatnaşmak üçin ýurtdan çykmagy synanşyna häkimetler tarapynyň uçuryň bortuna goýup berilmedi. Şonda häkimetler Aşgabatyň halkary howa menlerine hukuk gorawçysynyň hem de onuň gyzynyň pasportlaryny çygly söpürgüçler bilen öýlep bu resmi namlaryň ulanyşy ýarmaýanyny aýdypdyrlar.
Ak halatly adamlaryň Açylowany hem de onuň maskalasyny yokunç ketelleri hastahanasına zor bilen alıp gitmeli sahnasının bir distopya filminin senaryasını çalım ediyen bolmağı mümkin. Yönü bu, Batıra denandın gorkan hükümetin acı hakikatıdır. Türkmenistan'ın hakimetleri öngdün veri, rahitlerin hereket azatlığını, hususan da yurdun bir represif hükümetini tanqitleyen Açilova yalı adamların hereket azatlığını katışıp gelyer.
Deep Human Rights Watch hurumu saytti. Bundan odal halkara adam hukukları hizmettaşlığı ve adam hukukları bönce Türkmen inisiyatiyyat hem Sultan Açilova'nın yorunun bağlanıp zor bilen hastahana yerleştirilmeğini yadgarıp beyanat yayratti. Türkmenistan'a her neçe prezident çalışsa da hakimiyetlerin represif tecrübeleri o onlar çöyül veriş ol önkülüğünü galiyar. Bu aralıkta Türkmenistan'ın kronikası neşir 25. noyavrda Sultan Açilova'nın hem de onun qıydının ve geyutunun henizim çoğunluğunun yokunç keseleri hastahanasına üzüngölükte saklanılayanını xabar verdi. Lukmanlar olurdan qan barlıqlarını alıptırlar. Şeride her gün irden burun başlığından soğukluk alıptırlar. Yöne heniz diagnoz qoyulmandır. Buna qaramazdan 23. noyavrda Lukmanlar olara derman yazıptır. Jurnalist ve onun maşkala ağzaları bu dermanları almaqdan özlerinin yüze uryanlıklarına aydiyarlar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nu Instagram'daki sahipasından hem iyidarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun. Gepleyer Adatlık Radyosu. Efirde haberler günlülüğü. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Lebap vilayet Milli Hopsuzluk Müdürlüğü'nün işyerleri Sevitte Azatlık Radyosu ve Beylik'i Qarışsız Neşirler bilen hizmettaşlık saklayan rayetleri gözleyerler. Bu barada Azatlık Radyosu'nun Sevit'in güç kuruluşlarındaki ınımdar çeşmesi 22. noyabrda Türkmenabat şehrinden mağlumat berdi.
Sonku yıllarda yurt içinden sızıp çıkken audio ve video mağlumatlarının aglabasının Lebap'tan olmağı Sevit'in emkimi bölümünü işyenlik töretti. Türkmenabatda ardan güne bakar yağı satuğa çıkarlarını dören novatı görkeleyen video hem azatlıkta çıktı. Bu yağday emkemeni kovsala salyar.
Deyip çeşmemiz belli deye. Çeşmemiz mahamanın novattaki işçinliğine sebep bolyan yeni bir faktorun azık ve nırh meselesi bilen bağlı ilat arasında nagileliklerin artma bilen bağlanışıklıdığına diyarı. Azık krizisi yani devlet dükkanlarında arzan önümlerin taptırmazlığı ve bağdarlarda haritların kımmatçılığı neticesinde ilat arasında tezeden döreyen nagilelikler hem mahamanı aladalandırıyar deyip çeşmemiz belli deye. Son keptelerde azatlık yurdun dürlü sevitlerindeki devlet dükkanlarında bağdar nırhından biraz arzan satılayan azık önümlerinin şol sandı ösümlük yağının satuda taptırmayandığı, bahasının kımmatlayandığı barada iyidigderli haber verip geliyar. Şu ayın 12'sine azatlık Türkmenabat'ta yağ satuğa çıkarlandı dören nobotları görküzeyen videonu hem çap etti. Şunda haberçilerimiz yağ nobotlarında bidüzünçlüklerin döreyendiğini, nobotlarda duran adamların arasında dartkınlılığın artyandığını hem aydıptılar. Çeşmemiz mahama işyerlerinin idarada ve şehrin bellenen yerlerinde giyice gündüz gözükçülük işlerini alıp baryandığına diyarı. Onun tasdiklamağına göre olur bu çarelerin çağında qarışsız xabar berişleri işteler bilen hizmettaşlıkta güman edilen rayetleri soruğu çekerleri. Bu işler köplönç şehrin mihmanhanalarındaki otoğlarda geçirilyarı.
Emkemi bunun bilen taşarı yurtları mağlumatın sığmağının öngün almağa çalışar.
Deyip çeşmemiz qarışsız neşirler bilen hizmettaşlıkta esasan etnik azlıkların vekillerinin güman edilendigine, sebebi olorun köplünç adaletsizliğe qarşı görüşüp öz hak hukuklarını açıçan talap edendigine hem bellidi. Çeşmemiz hizmettaşlık edendigi anıklanan rayetlere qarşı nähili çäre görilendigi barada anık mağlumatın yokduğunu hem aytdı. Onun tasdiklamagyna görä mahama işyerleri şeýle derejedäki işçiňligi soňky 2020-nji ýylyň sentýabrynda şol wagtky prezident Gurbanoğlu Berdimuhammedow konstitusiýa üýtgeşmeleri giýirmegi meýilleşdirende görkezipdir.
Şonu taşary ýurtlardaky türkmen oppozisiýa toporlary ýurt içindäki raýat jemgyýetine ýüzlenip üýtgeşmelere garşylyk bildirmäge çağırys edipdiler. Emkemi bir taraf Türkmenistan köçesindäki binalaryň köpüsini giýje günni Nowata durupdy.
Dip çeşmämiz bellidi. Azatlyk bu ýagdaýlar barada Sewitin Milli Howpsuzlyk Müdirliginden resmi tesbir alyp bilmedi. Türkmen häkimetleri garaşsyz neşirlere maglumat sızdyrýan, internetde ýurt barada tanqydy maglumatlary çap edýän, şeýlede öz ara söhbetleşlikde ýa-da köpçülük ýerlerinde hökümet we prezident barada kemsidiji sözleri aýdýan ýa-da özüge pikirli adamlara garşy göreşini wagtal-wagtal güýçlendirýär. Şeýle çäreler soňky gedek şuýlyň bahar Tomus aylarında yığcamlaşıpdı. Şonda häkimetler raýatlara gözögçülügini ýygyderli güýçlendirip, özleri tarapyndan ýygtywarsyz raýat hasaplanýan adamlary gözlediler. Häkimetleriň bu çäreleri türkmen halkynyň internetde we özara duşuşuklarda açyk pikir alyşmalarynyň has işçeňleşýändigi baradaky maglumatlaryň yığcamlaşan wagtyna gabat geldi. Düwü Parijde yerleşen Serhetsiz Reportyorlar Guramasynyň Metbuat Azatlygynyň dünýädäki ýagdaýy boýunça 2024-nji ýylyň 3-nji maýynda çap eden hasabatynda Türkmenistan bu ugurda 180 ýurdun arasynda 175-nji boldy.
Azatlyk radiosy YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözle bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepdiýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Günowatar ýurtlarynyň Aşgabatda wekilxanalarynyň ýolbaşçylarynyň bazarlary aýlanyp görmek ähtimallygynyň howatyr edip balkany häkimetler geçen hepdäniň dowamyna ingliz tili mugallimlerini bazarlara satjakmyny bellediler. Şeýle-de söwda tekçelerini emeli azyk bolçulygyny döretdiler. Bu arada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berdi. Azatlyk radiosy Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky elçixanasynyň Facebook sahypasyna salgylanyp 22-nji noýabrda Birleşen Ştatlaryň Türkmenistanyň elçisi Elizabet Rudun Balkan welaýatyna amalasyna saparynyň tamamlanyny habar berdi. Elçi bu Sewitde yerli kärhanalaryň we Türkmenistanda işleýän Amerikan kompaniýalarynyň wekilleri bilen duşuşdy. Amerikanyň Birleşen Ştatlary maýy goýumlaryny we täzirçilik gatnaşyklaryny giňeltmegiň döredijilikli ýollaryny öňe sürýär. Iqtisady ötüşi we hemme üçün avadan geljegi gurmagy uly ähmiýet berýär diýip şonu Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky elçixanasy aýtdy. Ýöne elçiniň Gunwatar welaýaty Amalasyryň sapary Sewit häkimetleriniň adatdan daşary taýýarlyk çäreleri terdi. Azatlyk radiosynyň bu Sewitdäki habarçysy şeýle taýýarlyklaryň çäklerini yerli häkimetleriň Türkmen şäheriniň bazarlaryna ingliz tili mugallimlerini satyjy hökmüne oturdanlyklaryny habar berýär. Şeýle-de ýokary derejeli daşary ýurt mehmanlarynyň saparlarynyň fonuny welaýatyň söwdany kotlaryna emmeli azyk bolçulygy döredilipdir.
Bazarlarda, Sultanda, Kinar bazarında ve beylik ulu marketlerde emeli harit bolçuluğu dörödüldü. Türkmen vasıda İngiliz dili mugallimlerine satıcıların isiklerini giydirip, olary bazarlarda satıcı hükmünde oturttular.
Deyip Balkanlı yaşayıcılar aydiyar. Türkmenistan'a devlet yolu başları galip ertede yukarı vizipeli adımlar velayetlere sapar edenlerine şuna mengdeş adattan daşarı tayyarlıklar giyinlen yayvanlanyar. Diplomatların günvatır velayet amalasıran saparının devamına yerli hakimetler Türkmen şehrine öndürülen yılı 2015. yıldan köyüne olan ulogların hem hareketini çayaklandırıptırlar.
Mihmanlar gelip gidiyen çayarlar yollarda dine tazi ve kımmat bahalı ulogların hareketine ruhsat verdiler. Hamala bizde ähli zat gulaly gulluk halk bolelin bay durmusda ýaşaýar dip görkezmek isleýärler.
Deyip günü batır vulatın yaşa izdiraydiyar. Medya xabarlarına Balkan vulatına mülasırlan safarların devamına daşarı yurt diplomatlarının bazarları aylanıp görünlükler ya da görmenlikler aydılmayar. Yönü yerli hakimiyetler ehtiyaçtan tayyarlık görüp İngiliz tili mugallimlerini satıcı oturuşlarına oturdupturlar. Yönü yerli hakimiyetlerin tayyarlığı dine sevda tekçelerini emeli bolçuluk ve İngiliz tilini bilyan mugallimleri bazarlara satıcı hükmünü bellemekle çeklenmendir. Azatlyk radiosynyň habarçysy Gunwatar welaýatda seýşenbe, çarşenbe, anne we şenbe günlerini häkimetleriň yerli ýaşaýjylar bilen wagtyny nitihat duşuklaryny ýaýbanlandyranlyklaryny habar berýär. Mekdepleriň tomoşa zallaryna we medeniýet öýlerine geçirilen ýygnaklarda azyk haritlarynyň ýetmezçiliginiň gizlin saklanylmagy wagt edilipdir.
Ýygnaklarda ýag nowatlarynda düzün tertibi saklamaklyk, nowatlary suraty düşürýän adamlary anyklamaklyk, dowam edýän kynçylyklar barada Nätans adamlaryň ýanynda gürlemezlik barada duýdurys berildi.
Diýip şeýle ýygnaklara gatnaşan bir ýaşyjy gurrun berdi. Bu duşuklarda kärdeşler akraşyklarynyň işgärleri, zenanlar guramasynyň wekilleri we häkimlik işgärleri söz sözläpdir. Öňler şeýle ýygnaklar köplenç büdjet işgärleri ýa-da ilatyň belli bir gatlagy, meselem mugallimler, enatalar, talipler ýa-da okuwçylar bilen çäklenýärdi. Ýöne bu gedek giňirme eýe bolan ýygnaklara 18 ýaşdan uly bolan ähli raýatlar çağırılypdyr. Azatlyk radiosy bu maglumatlar boýunça ýerli häkimetlerden resmi tesir alyp bilmeýär.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelgi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda ýylanta bağdar narhyndan arzan satylýan ösümlik ýağynyň üpçünçiligi bilen bagly bökdönçlükler saklanyp galýar. Marvel aýtynda güne wakar ýağı ýylanta çäkli möçürde satylýar. Lebap welaýatynda bolsa ýağ gyçylygynyň fonunda hökümete tarapdar neşirde adyk önümlerinin arzanlandygy barada çap edilýän maglumatlar ýylanta arasyndaky näýeliligi güýçlendirýär.
Anna günnen, yagni 22. sentýardan başlap, Mars şäherine her adam başyna bir gutu günewakar ýağy satylyp başlandy. Bahasy 18 manat bolan ýağ ýukulugyny getirilip, 2 sagada ýetmän satylyp gutaryar.
Deyip Marlı yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Adatlık radyosunun haberçısının 25. noyabrda sevitten berin maglumatına göre Novotu duryan adamların sani diysen ken. Adamlar dandan sağıt 5'te yılnanşıp başlayarlar.
Ýağ şäheriň Molanepet köçesiniň ugruna ýerleşýän Göwek wadrynyň ýerdemiňine Gurban Sultan Eje köçesiniň ugruna ýerleşýän Merv Söwda Merkeziniň döwlet dükanyna satylýar. Bu dükanlaryň öňündäki nobatlarda golaý goltumnak etraplardan hatda daş etraplardan mikroawtobus tutup gelen adamlary hem görse bolýar.
Deyip başa bir şehir yaşayıcısı anonimlik şeritinde gurrun berdi. Nobatları Milli Hoopsızlık Ministerliğinin ve polisi işgärleri gözökçülü ediyerler. Polisi önki yıllarda bolşayalı adamların özarı uruş davalarının önünü almağa çalışıyar. Mahama olsa rayetlerin video ve suratı düşürüp onları internet platformalarında paylaşmazlığına gözökçülü ediyer.
Şeýdip halky kösemän bazarlarda we dukanlarda açaçan 18 manatdan güne bakar ýağy satylsa bolmaýarmyka? Ykdysady kynçylyklaryň işçiligiň arasyna arzan haryda adamlaryň mätäşligi ýokurmakaly ýağy gymmatlatyp 30 manat etmek näme gerek diýip adamlar nobatlarda öz aralaryny aýdyşýarlar.
Deyip yerli yaşayıcı bellidi. Türkmenistan'da Qaraşsızlık Bayramının öňü sırasında bağdarlarda ve hususi sövda nokotlarında 17 manattan bahalanan günewakar yağının 1 litrinin bahası birden 30 manada yokurlandı. Sentyabrın ahirinde olan tas 2 esse çemesi yokurlanma sarp edicilerin bağdar sevedine ağrım saldı. Şonun son hakimiyetler devlet dukanlarında ve kabir sövda nokotlarında günewakar yağının satuğunu çäkli möçürde 18 manattan valtal valtal yolu koyup başladı. Yönü şu ayın başından beri onun satuda ören seyrek taptırmağı ilatı arasında neyililin artmağına getiriyar. Yağ nobatlarında adamların arasında dartınlık artyar ve kete olurdu yakalaşıklar himbolyar. Hakimiyetler yağın gımmatlamağı, onun çeklim öçürde yolu koyulan arzan sevdası ve bunun bilen bağlı yüze çıkayan yağdaylar barada ilata açaçan düşündürüş bermen geliyar. Bu barada resmi medya hem dımyar. Yönü prezident Serdar Berdimuhan Hamedov 15 noyabrda yurdun sövda toplumunda kadr çalşığını geçirdi. Muna qaramazdan yağday önkülüğüne qalyar. Bu aralıkta hükümete taraptar Ceyhun News neşiri Levavın bağdarlarında sentyabr ayı bilen deniştirilende oktyabr ayında adyk önümlörünün bahasının arzanlandığını haber veriyar. Sebitte inguli arzanlayış limonda gözü ildi. Limonun bahası geçen ayda sentyabr ayında kateredeninde 14.171 götürüm arzanladı. Şeyle hem oktyabr ayında sebitte bahalar kâşır boyunca 5.119 götürüm. Orta däneli tüw boyunça 3.145 götürüm. Süýt boyunça 3.123 götürüm peseldi diýip Ceyhun News velayet neşirinde yerleştirilen makala salgılanıp 22. noyabrda yazdı. Yöne saytda haritlaryň anyk narhlary boyunça görkezijiler aýdylmaýar. Bu habar ýağ gyçylygynyň ve bazarlarda adyk önümlerinin gymmatçylygynyň arasında ýylatyň näýeliligini güýçlendirýär.
Hökümetde utanç garmandyr. İlatı yalın maglumat veriyor. Saitte dine limon varada aydılan kavar doğru. Kalın önümlerin bakaları önkülüğüne saklanıyor. Qaytam degişli döwürde gymmatlan haritlar bar. Meselem, soganyň 1 kilogrammy 5 manatdan 6 manada, margarin 5 manatdan 8 manada, kädi 3 manatdan 10 manada, sarımsak 10 manatdan 55 manada gymmatlady.
Dip Türkmenabadyň 374-nji kvartalynyň ýaşaýjysy anonimlik şertinde aýtdy. Sebitdäki habarçymyz Türkmenabatda çärjew, däneu we saýat etraplarynda ýağ we subsidirlenen önümleri satýan hökümet dukanlarynyň öňünde döreýän nobatlarda günde gün aşa ýakalaşyklaryň bolýandygyny hem habar berýär.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosunyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men ýogşanany gurban. Moskwa bilen dostluk aragatnasyny bolan Gürjistan Ardyw partiýasy geçen aý geçirilen saýlawlarda ýeňiş galanalary Gürjistanyň täze parlamenti ilkinji mejlisine ýygnanyp ses berişligiň galplaşdyrylanyny baradaky aýplamalaryň arasynda täze ses berişligiň geçirilmegi baradaky çağırışlaryň güýçlenmegine sebäp boldy. Protestçiler parlament binasynda ýumurtgalandylar. Oppozisiýadaky kanun çykarjylar 25-nji noýabrda geçirilýän ilkinji sessiýany boykot etdiler we daşary ýurt diplomatlaryny ilkinji mejlise gatnaşyp täze parlamenti kanunlaşdyrmalyga çağırdylar. Ýewropa Birleşigi hemde beýleki günwatar resmiýleri Gürjistan ardynyň 26-njy oktýabrda geçirilen saýlawlarda resmi taýdan 54 götürme golay ses alanlygyna çynlykaý şühe bildirdiler. Merkez saýlaw komissiýasynyň başlygynyň gatnaşmagyna geçirilýän açylyş mejlisiniň gün tertibindäki ilkinji mesele parlamentiň 150 agzasynyň äklesiniň häkimiýetini ikrar etmekden ibaret. Emma muňa garamazdan Gürjistanyň prezidenti Salome Zurabishvili merkez saýlaw komissiýasynyň tasdiklan netijelerini ikrar etmekden ýüz ögürdi. Zurabishvili saýlaw netijelerinin konstitusiýa laýyk gelmeýändigini aýdyp, olaryň ýatyrylmagy baradaky talap bilen konstitusiýa kadiýetine ýüz tutdy. Protestçiler saýlaw kampaniýasy we ses berişlik wagtynda giň ýeýran galplyklara ýol berilendigini 2012-nji ýyldan beri häkimiýet başynda bolan Gürjistan ardynyň peýdasyna bolan netijelere ortaýetin düýpli täsir ýetirendigini öňe sürýärler. Protestçiler parlament binasynyň daşyny toplandylar. Ýöne polisi işgärleri köp bolan soň girilgäniň öňüni baglap bilmediler. Zurabishvili X-däki ýazgasyna Gürjistanyň gara duşenbe. Polisiýa Gürjistan ardyny gullarynyň aňyrsyna konstitusiýamyzy öldürýän we parlamentimizi maskaralaýan gapylaryny goraýar diýdi. Polisiýa öňkü demonstrasiýalary dargytmak üçin käte zorluk bilenip tiz hereket etdi. Ýöne 25-nji noýabrda hiç ýeli dawa jenjel habary bolmady. Gürjistan ardynyň milliarder esaslanyrjysy we hormatly başlygy Bezina Ivanishvili hem sessiýa gatnaşdy we onuň premier-minister hödürlemek hukuky bar. Resmi gözüpesi bolmasa da hökümetde ağalyk edýär diýip bilinýän Ivanishvilinin häzirki premier-minister Irakly Kobakidzanyň hökümet başlygy wezipesine galmagynyň tasdiklenmegi üçin deputatlara iteri bermegine garaşylýar. Gürjistan geçen ýyldan beri Ýewropa Birleşigine agda bolmak üçin kandidat bolup durýar. Emma Gürjistan ardynyň ýol başlygyna kabul edilen daşary ýurt täsiri kanuny we LGBT aýdyklaryna garşy görülen çäreler bu tagallarlaryň badyny gaçyrdy. Birleşen Ştatlar iýul aýyny Gürjistanyň hökümetini demokratiýadan ýyza çekilýändigini duýdurup, Tbilisi berilmeli 95 milyon dollardan gowrak kömegi bermän saklayanlığını məlum etdi. Gepler Adatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şuňky sanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.